وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
E quando lhes é dito, crede no que Alá revelou, respondem, cremos no que nos foi revelado na Tora, e descreem no que veio depois, o Alcorão, mesmo sendo a verdade, confirmando o que já estava com eles. Diz-lhes Muhammad, por que então matastes os profetas de Alá, que vieram anteriormente, se sois realmente crentes?